Kopi fayyaa irraa keessatti immoo Itoophiyaa keessatti guyyaan fayyaa haadholii baatee amajjii keessa kabajamaa akka olutu dubbatame. Oromiyaa keessattis baranaa yeroo 14ffaaf kabajamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektarri barnoota fayyaatiif koominikeeshinii siister Saada Ahmed ibsanii jiru. Mata dureen isaa maal akka ta'e kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Guyyaa fayyaa haadholee mata dureen yookaanis slogaaniin nuti itti kabajne fayyaa kana haati utubaa maatiitii fi biyyaati jennee kabajne. Akka naannootti Adaamaarra kabajne garuu sadarkaan iddoo hundatti ni kabajama. Ayyaana kabajnee gargalgaluu qofa osoo hin taane sababa ayyaana kana hin kabajnu kana hawaasni sirritti hubatee teessaa abbooliin manaa yookaanis dhiirti teenyaas waa'een fayyaa haadholee kun na laallata, waa'een haadha mana fayyaa kun na laallata. Haati mana fayyaa kun yoo jiraatteen an gammachuudhaan mana kana keessa jiraadha. Daa'ima kana waliin jiraanne waliin kunuunsine abdii boruu gochuu dandeenya, abdii keenyallee gochuu dandeenya kan jiru akka hubataniif egaa kan bara baraan qabu.
Maaliifidha haadholiidhaa fi qiyyaafanni addaa kan kenname?
Haati utubaa maatiiti. Haati yoo jiraate maatiin jiraate. Mana tokko keessatti haatiin jirtu jechuun mana hundaa dukkanaa'u. Utubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Kanaafuu haati bu'uura jireenyaati. Bu'uura maatiitii fi bu'uura biyyaatii fi haati. Kanaaf haadholiif xiyyeeffannaa kennuun barbaachisa.
Yeroo baay'ee fayyaan haadholii ulfaa'uuf da'uu wajjiniin wal qabata. Kanaaf rakkinni guddaan dubartiin ulfi tokko ishee mudachuu danda'u maalidha?
Yeroo hunda haati ulfaata akka yeroo ulfaatii san keessatti lubbuun ishee gaagaama keessa jira. Kanaaf haati takka akkuma ulfaatii beeketti tajaajila da'umsa duraa kan yoo sirriitti kan argattu taate haati takka. Qarraan isiin dhukkubaafis ta'e du'aaf ittiin saaxilamtu baay'ee gaggeessaa. Yeroo hin beekamnetti inni isiirraa dhangala'uu danda'a. Mallattoon ciccimoon adda addaa isin mul'attee hubannoo mallattoo sanii dhabuudhaan osoo dhaabbilee fayyaa hin geenye lubbuun isii gaagama keessa galuu ni danda'a.
Hordoffiin da'umsa duraa gaggeeffamuuf maalfaa dabalata?
Kan biraa waggaa dheeraa fayyummaa isin mirkanaawa. Hanqina dhiigaa yoo qabaatte ni ilaalama. Beelee adda addaa yoo qabaatte ni sakatta'amaa fi fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessi. Yeroo baay'ee sadii yookaan qabaattu taate lubbuun isii gaagaama keessa jiraata. Dhibeef sukkaaraa yoo qabaatte ni ilaalamaa fi dhibeeleemmaas saqqunnamtii saalaatiin darban yoo jiraate sadiifis qorannoon ni gaggeeffamaa fi vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa kan jiraatu yoo taate qorannoon sun ni taasifamaa fi qaalmatti yeroo dhufaa vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa jiraachuun kan ilaalamu qabu. Daa'imni jaraa fi fayyee jiru sun daa'ima vaayirasii HIV kanarraa bilisa ta'e kan bo'o abdii biyyaa ta'u akka dhaltu gochuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha qorannooleen adda addaatiif ni gaggeeffama. Kana qofaa miti gorsiin isin ilaalamaaf.
Gorsi waa'ee fayyaa maal of keessaa qaba?
Tokko yeroo ulfasii kana hamma dandeenyetti nyaata gahaa akka argattu. Yookaan dur hoggulama hoggusadii nyaattu taate jidduutti akka nyaachuu dandeessu. Kan biraammaas haaluma jireenya isii hayyametti waanuma qabdu saniif akka if kunuunsitu yeroo muraasa boqonnaa argachuu qabdi. Sana qofaa miti yeroo garaa qabdu san talaallis fudhachuudha qabdi. Yoo kan xiqqaate yeroo ulfasiisan keessatti yeroo afur dhaabbilee fayyaatti dhuftee tajaajila da'umsa duraa akka argachuu qabdu gorsii laatamaaf jecha. Sana qofaa miti yeroo da'umsaaf dhihaatu mana keessatti qophii godhuu qabdu. Hunda hin gorfamti. Hoggaa deessummaas daa'ima ishii kana harma qofa akka hoosisuu qabdu. Ammumarraa jalqabdee akkatti qophooftu xiinsammuu ishii qophaa'aa dhufu gorsaa kan namaati jechaadha.
Dubartiin tokko mana ofii keessatti akka deessu moo akka dhaabilee fayyaa dhuftee deessu gorsitu?
Aadaan ture dubartoonni keenya yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keessatti dahuudhaaf fedhii hin qabani manatti dahanii sababa kanaan haadholee hedduu dhabaa ture irra amma immoo mootummaan yookaan biiroon keenya xiyyeeffannaa addaatti kennee dubartiin takkaillee manatti kan deenye hamma dandeenyetti dhaabbilee fayyaa qofatti. Akka deessu naannoo buufata fayyaattis iddoo turmaatii haadholee qophaa'ee jira. Haati takka yeroo dahumsasii hoggaa dhihaate keessaa'u naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni keenya kan jiraatan yeroo dahumsa isaanii hoggaa dhihaatetti iddoo turmaatii haadholee kan ta'anii achitti kadahan sana qofaa miti. Ambulaansiinis qophaa'ee tarii ciniimmuun tun hatattamaan nama qabuu dandeessi. Yoo tarii ciniimmuun tunis hatattamaan kan isii qabdu taate dafanii kan dhaabbilee fayyaa dhufanii dahan. Ambulaansiinis haallutti mijjaa'ee ni jira. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa qofatti bahuun dhimma hirmaatan qaba. Sababa adda addaatti yoo hamana beeksisu taate ciniimsuun sun yeroo itti dheerachuu danda'a. Kan qofaa miti maas irra caalaa haadholeen kan du'an dhangala'aa dhiigaati. Dhangala'aa dhiigaa kanaaf kan ittisuu dandeenyu yoo dhaabbilee fayyaa qofatti kan dahan ta'a.
Dhangala'aa dhiigaa kana maaltu fida?
Dhangala'aa dhiigaa kun sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti yookaan laaltu taate maantana hobbaatiin yoo aantee dhufuu dandeessi. Iddoo ofiirraa buqqa'uu dandeessi. takka amma ilmuun kun yeroo dheeraa irraa fudhatee eega deessa booda tokkuma kan dhufu dhangala'ee dhiigaa. Kanaaf kanaan wal qabatee yoo hanqina dhiigaa kan qabaatu taate dhangala'ee dhukkun baay'ee dhangala'a dhaabbachuu hin danda'u. Waan kana ta'eef hubannoo isaanii cimsinee dhaabbilee fayyaa qofatti kadhahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis olmoosti milkaa'aa jira jechuu ni danda'e.
Ega deesse booda moo hordoffiin godhamuuf kan akkamii?
Haati takka yoo nageen deesse sa'a 24 dhaabbilee fayyaa kan keessa ta'uu dhaqa. Tooftaa baqaqsanii hodhuutii yookaan hin deenye taate noormaal deliveriyoota sa'a 24 keessa tajaajilli da'umsa boodaa sun takkaataa'insi ni godhamaafi hordoffiin ni godhama. Kan booda eega manasiif galtee guyyaa torbaffaa irrattis ni godhamaafi yoo baadiyyaa taate ekisteenshinii fayyaa gadna hunda keessaa waan jiraniif jecha haaluma sadii hordoffii kan godhaafi daa'ima kiisis harka harma hoosistuu hordofaadhaa deeman jechaadha.
Sister Saadaa kanaa wajjin wal qabsiisee kan hin kaasuu barbaadu dubartoonni baay'een baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru. Isaanoo attam tajaajila kanaan hubannoo argatanii waaltaalee eegumsa fayyaa dhufanii hin gargaaramu?
Ni gargaaramu. Amma maalif eeti inni guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf dhimma keessa fayyaa qofaan. Ogeessi fayyaa barnoota fayyaa sadarkaa sadarkaan kan akkuma jirutti ta'ee miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hawaasa keenya hubannoo isaanii cimsaa jira. Dhaamsota fayyaa kun televizyiinaanitti ni dabarsina, reediyoonitti ni dabarsina. Kana qofaan ekisteenshiniin fayyaa kabaadiyyaa keessa jirtu keenya ganda gandatti waan jirtuuf mana mana irra deemanii haalli itti hubannoo isaanii cimsan jira. Kanaafuu tooftaa adda addaatti fayyadamnee abbootiin amantiitiif namoonni hawaasa keessatti gahee qabanii hundi isaanii fayyaa haadholii fi daa'immanii dhimma seektara hundaa ta'e irratti xiyyeeffatamee waan hojjetamu qaamota dhimmi ilaalu hojii miidiyaas dabalatee qindoominaan hojjechaa waan jiru hubannoon hawaasaa dabalaa dhufee jira. Ammaan sana warri dhaabbilee fayyaa keessa da'us akkasumas dabalaa dhufee jira. Hubannoon hawaasa keenyaa gaariidha jechuu ni dandeenya.
Fayyaa haadholii eegsisuu kana keessatti rakkoon mudatu maayin?
Rakkoon baay'ee nu mudatu dulasii miti. Garuu haadholeen hundi walqixa hubannoo qabaatanii dhaabbilee fayyaa irratti da'uun hanqinni ni jira. Iddoo tokko tokkotti dhiibbaan jiru maal feete haati tijaas mana deessee anis mana yoon dahe maaliinsa ilaalchi jiru tokko hawaasa keessa jira. Ilaalchota san cabsuudhaaf ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sanii alatti dhaabbileen fayyaa keenya qixa barbaadaniin qophii ta'uu dhabuunis iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Waan kanaa alatti rakkoon nu qunnamee jiru sanirrattis bal'inaan natatti hojjechaa jira. Dhaamsiin dhumarratti hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu haati takka akkuma ulfaa'uu ishii bartetti dhaabbilee fayyaa naannoo fi jiru dheeyte tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Tajaajila da'umsa duraa kana argachuudhaaf abbootiin manaatis waliin dhaabbilee fayyaa san dhaqanii sadarkaa fayyummaan isii sunurra jiru waliin hubachuu dhaqabanii yeroo da'umsi fiigee mana dahuu dhiistee dhaabbilee fayyaa qofatti kan deessu yoo taate fayyummaan isiitiis ni eegama, fayyummaan daa'ima isiitiis ni eegama. Kanaaf haatiinis nagaa, daa'imminis nagaa jenna.
Sister Saadaa Ahmed, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Horaa bulaa galatoomaa isiniif.